ano wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Barnaamijka bandhigga VOA waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatooyin ay ka cabanayaan dadka ku nool qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dadkan waxay sheegeen in sanadihii dhowaa ay la dhibaatoonayeen xanuunno, geeri degdeg ah iyo weliba caruur ku dhalanaya xanuunno aan la aqoon. Suhuur bin Cabdullaahi waxay ka soo jeedaa deegaanadan ay dhibaatadu ka taagan tahay, waxaana ay baaritaan ku samaysay xaaladda deegaankan. Waxay ka warramaysaa xanuunada ay dadka deegaanka ay ka cabanayaan.
Okay, xanuunka waba ay shiidaalka hadda saa dadka deegaanku cadaynayaan, wax shiidaal oo hadda toos soo baxay oo dadka dhibaato u geysanayaan ma jiraan. Laakiin sunta ay u isticmaalayaan shiidaalka inay dhulka ku jeexaan ayaa halista badan keentay. Dadkii waxay ku yimid kansal aad u fara badan hore loo arki jirin, caruuro ku dhalanaya curyaanimo ama baarlay ah. Waxaa kaloo ku imanaya dadkii oo calooshinta bararto marka la qalana, haddii qalitaanba laga gaadsiiyo goob caafimaad la keena, meesha goob caafimaad ma laha, keenaysa yani waxyaaba aan hore loo arag laga soo saarayo. Dadkii oo shinka dhiig ka soconaya oo markiiba nasaxaya, dadiyo waxaa la sheegay in afka xunba cad ka keenan ama abuur markiiba nasbaxaya.
Haddaba sidee la isugu xiri karaa xanuunadan iyo shidaalka laga soo saarayo qaar ka mid a deegaanada Soomaalida, gaar ahaana agaarka qurxay? Waa tan mar kale Suhuur oo sharxaysa.
Agaarka jeexin dhibaatada inta badan ay kasoo gaadhaa waa agaarka jeexin dadka ku nool. Waanay ku noolaan jireen, hadda inta shirkadanu bilowday ay xanuunadana ku yimaadeen. Xanuunadan waxaa keenaya kow, tuti oo lagu daadinayo laamiyadii iyo boobaha wadooyinka ay marayeen, ay dadka nooca dayeen deegaanka joogaan robootka ka diyaarinayne. Dadku waa dad xoolo dhaqata, wax aqooni u leeyihiin ma jirto suntan la daadinayo. Laamiga shiilaabo meel u dhow oo degmo u dhow oo ladhaa Fardaqaris waxay nooga sheekeen dad goob joogayaala sunta lagu daadiyey. Marka lagu daadiyey roobkii baa helay, roobkii oo dhaqay oo dadkii biyihii ka cabeen ayay waxay dhaheen markiiba masabandhays ay kasoo wareegtay, ha ka cabina biyaha, hadda ha cabina, way siinaysan yihiin oreedi markaa dadku way cabeenba biyihii. Marka labaada kale dadku sii saamaysay waxa weeyaan foostooyinkii kiimikasha ku keenayeen sunta ahayd ayay dadkii dib uga sii gadayeen oo biyihii ku cabayaan. waxaana ku qoran foostooyinka markaad akhridiya taangiyada goobtii lagaga isticmaalay kiimikasha inaan laga soo saaro ee in lagu gubo.
xanuunadan oo dadka iyo dunyadaba dhibaato u geysanaya ayaa waxaa la sheegay in shantii sano ee ugu dambeysaba ay ka jireen deegaanka. axmed maxamed yaasiin waxa uu degan yahay deegaanka dhoobweyn oo ka mid a meelaha xanuunadani ay aadka ugu badan yihiin iyo dhimashadaba. waxa uu sharxayaa noocyada xanuunada iyo calaamadahooda.
walaal, xanuunadu way fara badan yihiin, hal xanuun keliya ma aha. xanuunadu marka qayb waa qayb caruurta yararka ay ku dhalanayso, qaybna waa qayb dadka waaweyn ku dhacaayo. qaybta caruurta yararka ku dhalanayso, aniga walaasha iga weyn oo dad iga weyneyda ilma ay dhashay muddo hadda laga joogo 4 sano kahor, mise 5 sano, hesha 4-5 sano hadda laga joogo ay dhashay, ilmihii wuu iska yaalaa, wax ma korayo, dhaqdhaqaaq male, xadaarad male, waxyaalihii ilmuhu uu samayn jiray markuu dhashay ee korayo midnana male, wuu iska waran yahay. iyada keligeedna ma ahane ilaa iyo 50 ilmood wax ka badan oo degmada dhagoweyn iyo nawaaxigeeda ku sugan baa jiro oo dhibaatadaasi ay haydato. xanuunkan kale dadka dhibaatada badan ku hasiyo qofku andha xumadaha qabanayso isbuuc ama 2 isbuuc bay haynaysaa, kadib indhaha waxay noqonayaan cagaar, haddana way isbedelayaan, waxay noqonayaan huruud ama jaalle noqonayaan, kadib qofka ka sii deynaya wuuna u geeriyoonhaya. taana waa xanuunka kale dadka faraha badan ku hayo laga soo waaqsanayna weye.
marka
xanuunada kale meesha ka dilacay waxaa kamid a in ay dhashaan caruurtu iyagoo keliya wadaha iyo beerkuba u galo, oo kadib markiis dhakhaatiirta loo geeyo inay dhahaan waxba kama qaban karo, caruur fara badanna ay saa u dhinteen. xanuunada kale waxaa kamid a in dadku habeenkiisu ay kale iska seexdaan iyagoo caadi oon balaayo qabin, subaxii ay soo toosaan qofkii oo dhagahala. sideena dadkana Soomaalida qof markuu dhagaha beelo inta badan codkana ma helo oo qofku si guud ooga wada taga. laakiin waxaad arkaysaa qof laba xanuun weyn qofku marna dhagu intuu beelo yuu hadli karaa laakiin qofku waxba maqlaayo ama qofku dhagihiina kama hadlaayo afkiina kama dhagihiina waxba kama maqlaayo afkiina kama hadlaayo waxa weeye qof hadlaayo maa marka xanuunadaas oo fara badan oo mid iyo laba ahayn baa isha dhulka hayso
dadkan ayaan heli karin daryeel caafimaad oo xaliyo dhibaatooyinkooda waxaana la geeyaa mararka qaar magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda soomaalida ee itoobiya mararka qaarna waxa uu qofkii awooda u qaataa qofkiisa xanuunsan magaalada addis ababa iyadoo ugu dambeyna loo sheegay in ay dib ugu celiyaan halkii laga keenay iyadoo lagu wargelinayo inaan waxba laga qaban karin sida uu sharxayo axmed maxamed yaasiin oo xubno ka mida qaraabadiisa iyo qoyskiisa dhow ay taabatay dhibaatadan
calaamadahan marka lagu arko dadku waa dad dan yara meeshuna isbitaal fiican oo qalab yaalan ma lahan dhakhaatiir caalami ana ma joogaan ama dhakhaatiir ku takhasus uleh xanuunadan meesha ka dilaacayo dadku marka waa nin iyo tabartii dadku qaybna dadka way la soo cararaan oo waxaa la keenaa qabridahar iyo waxaa la keenaa goday iyo jigjiga la keenaa qaybna say un iskaga xanuunsan yihiin bay halkaasi nafta kaga baxdaa qaybo ka mid a dadka oo loola cararay hindiya way jirtaa wiil hadda faarix kumaad la dhaho hindiya la geeyey uu ku geeriyooda hindiya nafta kaga baxday wiil kale oo qadar cabdi cabdullaahi la dhaho oo islaan eedada ee dhashay jigsiyadan baa la keenay uu ku nafbaxay marka dadka inta badan goday waxaa loo soo qaadaa goday iyo jigsiya loo soo qaadaa inkastoo aysan laftigooda meesha laftigeeda aysan caafimaad ka helin mararka qaarna ay dhacdaba dhakhaatiirta marka loo keenay dhahaan qofkan waxba kama qaban kara ee doobta laga keenay ha lagu celiyo nin cabda ada aniga adeerka ee oo la dhaho bedel qabaan runka daa soo ritay addis ababa la geeyey jigsigaa la keenay wax si walba oo loola tacaali karaa loola tacaalay dhakhaatiirta waxay dhaheen waxba kama qaban karo ninkan meeshii laga keenay ha lagu celiyo hadda wuxuu yaalaa degmada gooweyn gaar ahaan magaalada haarcab qof noola ma aha qof geeriyooday oo laga sambayna maanta ma aha
seenab qamaan safad waa hooyo wiilkeeda uu u dhintay xanuunadan deegaanada qoraxay laga soo sheegayo sidoo kalena waxay ku weyday walaalkeed halka walaalkeed kalena uu hadda u xanuunsanayo waxaana ay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda iyo sida xanuunkiisu uu soo bilowday
xanuunkiisu wuxuu ahaa wiilku nin iska shaqaysanhaya u ahaa yuu ma garanaysaa yaa waxaan aragnay isaga oo aadan soo dhicin yaan yuu wuxuu noqday indhihiisoo cagaara unbaan arkay markaan indhoo cagaar arkay hooyo waxaan ku yidhi maa maxay indhahaagu waa dooge wuxuu yidhi hooyo aniga bal dhakhtar kuwan caafimaadkan fiirin kuwa caafimaadku fiiriyo waxba cagaarshow iyo waxta aha meeshan la dhihi jiray kolkii hore cagaarshowgii ma jiro war cagaarshow kuma hayayaan buufis lagugu xidhin bay ku dhaheen wiilkii wuxuu yeeshay qandho xumad oo fara badan buu yeeshay ma garanaysaa qandhadii baa waday calooshii baa adugu muddo hadda aan isleeyahay laba sano iyo toban bilood yuu xanuunsanaa bishan uu hadda muutan yahay markii laga reebo laba sano iyo sagaal bilood buu xanuunsanaa labadaa sano iyo sagaalkaa bilood ees xanuunsanaa xanuunkiisu kolbaqaa buu noqon hayay ayaantii dambe wuu dibiray calooshii baa weynaatay wax xumad oo ninnaba caadi ahayn baa hayso anigu xanuun ban garanaysaa qof weyn baan ahay xanuun intaan waddanka halkan aan joogaan ku dhashay degmada dhoobo weyn la dhahaan ku dhashay ma aanan arag weli xanuunkan wiilka qabtay cid uu qabta ma arkin may isbitaal baan geynay jigjiga ilaa shan goor baan jigjiga geynay mar goday baan geynay mar kale waxaan geynay addis ababa
hooyo seenab ayaa wiilkeedu waxa uu hashan labaatan jir caafimaad qaba wuxuuna u shaqaynayay maamulka deegaanka xilligii uu xanuunsanayay dhammaan dadaaladii ay samaysay waxba kama bedelin xaaladiisii caafimaad isagoo ugu dambeyntiina u geeriyooday xanuunkii hayay sida ay sharxayso hooyo seenab
isku soo wada duub xanuunkii wiilkii wuu demi waayey dhakhtarka rifaraalka la dhaho ma garanaysaa dhakhtar rifaraalka la dhaho oo ku yaala jigjiga yaa markaan ka yaabnay calooshii inay qaraxdo oo isagii sidii kale intuu dhuudhuubtay calooshiina aad moodi qof sagaal bilooda yaa markii yaa waxaa laga shubay biyo baa calooshaa waxaa laga geliyey halkaas kelida sokadeeda caloosha geeskan baa waxaa laga geliyey tuubo iyo irbad litir biyo ah laga meeray oo jaala ah een wiil ku soo u jooga ba mantag ba qaban mantagii wuxuu noqon haya xinjiro xinjira ka imaamaya marku mantago een magaranaysa aad falsali oo badugu magaranaysa sidaaba noqon ma kortaagnaan kartid marku mantagahayo waxin jiro oo la yaab oo dhii maxaa googooyay uu fiisi ba ya ka imaam marka wuxuu ku dhin markuu soo wada mantagu waan guban haya oo magaranaysa waan guban haya
Ahmed Maxamed Yasiin oo degan deegaanka Dhoobaweyn kamida meelaha dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheegayo isla markaana qaar kamida eheladiisa ay kamid yihiin dadka xanuunadan la garan waayay ay ku dhaceen ayaan weydiiyey bal hadii ay isku dayeen inay la xiriiraan shirkadaha shidaalka ka shaqeeya ee laga leeyahay dalka Shiinaha ee halkaasii ku sugan oo iyadu loo aaneynayo in ay sabab u yihiin sun la sheegay in ay dhowr jeer ka daadatay iyo waliba fustooyinka ay ku keenaan suntaas oo ay dadka dib uga iibiyaan bal in ay u sharxaan dhibaatada haysata dadka deegaanka
walaale shirkadahan in la weydiiyo ama cabashadan loo gudbiyo waxaa ka horreyso in la aqoonsado meesha ay xafiiska ku leeyihiin in la ogaa xilliga imaanayeen in ay wada shaqeyn ka dhexayso bulshada iyo shirkadu shirkadan sida ay u imaatay shaqadan ay u bilowday wax wada shaqeyn oo bulshada iyo iyada ka dhexaysay ma jirto meel ay xafiis ku leedahay oo rasmi ah oo dadka deegaanka ay yaqaanaan ma jirto wax wada shaqeyn oo shirkada iyo dadka bulshada halkaas ku dhaqanna ma jirto meel looga cawdo oo dadku hadda ilaa ay hadda garmayno oo la cabanana ma jirto laakiin marka inta laga soo tago xukuumadda deegaanka Soomaalida yaan dhowr jeer cabasho gaarsiinay
Abdulla Hussein gaas waxa uu ka soo jeedaa deegaanadan ay waxyeeladu ka jirto ee gobolka Soomaalida Itoobiya xilal kala duwan waxa uu ka soo qabtay ururkii ONLF iyo dawladda Soomaalida ee gobolka waxaana weydiiyey bal hadii ka aqoon yahan ahaan uu wax xiriir ah dawladda Soomaalida ee Itoobiya kala yeeshay arinta deegaanka dadka iyo dunyadaba dhibaatooyinka ku haysa
walaalle maamulka deegaanka waa hawlka weyn weyn dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah ciidamo 300,000 ayaa meesha ilaaliya xataa looma geli karo mas'uulka deegaanku barku tagayo waa in aad isaab u fasaxdo marka waxay wax nagala jiraan maba ahaba maamulka deegaanka iyo mas'uuliyiinta waxay wax nagala jiraan waa dawladda Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe weyn iyo kambeeniga mas'uulka ka ah oo la rabo inay baaraan wixii inay safety dadka iyo deegaanka sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabtaan inay la xisaabtamaan injineeradii suntan caagaga dadka u qaybiyay sida qeyr masuulnimada suntan u isticmaalay inay la xisaabtamaan qolii ripoortyada inta loo diray mar walba intay iska soo noqdaan lahaa waxba kama jiraan dadka ku dhintay 9,000 kor u dhaafaya waxaan rabnaa in mag laga bixiyo waxaan rabnaa kuwa xanuunsanaya in la daaweeyo waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan in production-ka loo joojiyo inta fayaqabka iyo badbaadada dadka iyo deegaanka la hubinayo
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo shidaalka injineer Xamdi Axmed Cumar oo aan arrintan kala xiriirnay goor sii horreysay ayaa sheegay in sheegashada shacabka ay jirto isla markaana guddi ay u direen ay arrintan soo ogaadeen isagoo xusay in halkaasi ay booqan doonaan guddi caafimaad oo heer deegaan iyo mid federaalba ah si arrinta loo soo daraasiyo jawaabna looga bixiyo
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeeda oo aanu focus ka saarayno ugu yaraan 6 kambari ayaa jira 6 kambari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin more deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan ceelasha diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaar ka ah ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imka uu cabashada ugu fara badan keenay sida aaga Shilaabo Dhoobaweyn ilale iyo aagaas aduu godan iyo qoraxay shabeel iyo qoraxay aaga
dhibaatada ay dadka deegaanka ka cabanayaan ayaa ah mid sanada soo socotay sida ay dadku sheegeen waxaanay u baahan tahay wax ka qabasho wacyigelin iyo ballanqaad inaysan dhibaatadaasi ay istaagi doonto isla markaana aanay soo laabanaynin si ay dadku nabad ugu noolaadaan sida ay qabaan qubarada arrintan baratayna waxay u baahan tahay qalab iyo aqoon gaara oo lagu baaro Abdulla Hussein kaas oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanka kuna sugan dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay in wax ka qabashada arrintan ay uga fadhiyaan dawladda dhexe iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
halka waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan khuburo aqoon leh oo waxaan aqoon u leh inay dawladda Itoobiya u dirto iyo hay'adaha caalamka sida WHO oo kale, Amnesty International oo kale, Human Rights Watch oo kale, wadanka UK oo gobolkan Ethiopia ku wareejiyey oo moral responsibility dadka iyo dalka ka saaran yahay, wadanka Mareykanka oo quwadda ugu weyn adduunka maanta, guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dadka walaaladooda iyo shidaalka Soomaaliyeed inay caalamka gaarsiiyaan loo baahan yahay. Waxaan waxaan u aragnaa sida ugu dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu tallaabo u qaado. Hadduu tallaabo u qaadi waayo, haddaanu nahay diyaasbarada deegaanka Soomaalida, meel allaala meeshu adduunka tago waan ku banaanbaxaynaa sidaan malase ugu banaanbixi jirnay.
Kasakow xanuunada ay dadka deegaanka quraxa iyo agaarahooda ku nool ay ka cabanayaan waxaa markii horeba deegaanadaasi ku yaraa adeegyada caafimaadka. Waxaana hadda markuu qofku xanuunsado ay dadaal waqti iyo dhaqaalaba ay uga dhammaataa qoyskiisa sida ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad, taasoo ay ugu soo safraan magaalooyinka jigjiga iyo weliba Addis Ababa. Intaa ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.